50 languages.
66.
66.
Присвійні займенники 1.
Тәуелдік есімдігі 1.
Я – мій.
Мен – өзімнің.
Я не можу знайти мого ключа.
Мен өз кілтімді таба алмай жатырмын.
Я не можу знайти мого квитка.
Мен білетімді таба алмай жатырмын.
Ти – твій.
Сен – өзіңнің.
Ти знайшов твій ключ?
Сен өз кілтіңді таптың ба?
Ти знайшов твій проїзний квиток?
Сен өз білетіңді таптың ба?
Він – його.
Ол – оның.
Знаєш, де його ключ?
Оның кілті қайда екенін білесің бе?
Знаєш, де його проїзний квиток?
Оның білеті қайда екенін білесің бе?
Вона – її.
Ол – оның.
Її грошей немає.
Оның ақшасы жоғалды.
І її кредитної картки також немає.
Оның несіє картасы да жоқ.
Ми – наш.
Біз – біздің.
Наш дідусь хворий.
Біздің атамыз ауырып қалды.
Наша бабуся здорова.
Біздің әжеміздің дені сау.
Ви – ваш.
Сен – сендердің.
Діти, де ваш тато?
Балалар, сендердің әкелерің қайда?
Діти, де ваша мама?
Балалар, сендердің аналарың қайда?